čas. Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo, ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Krásné na večer všem, kteří posloucháte Svobodný vysílač. No a tak se vám hlásí studio Midgard s pravidelným pořadem komentovaného čtení u mikrofonu Petr Václav. Těším se na vás. Máme před sebou 2 hodiny pěkného čtení. Čteme si Valerie Pjakina o světě křivých zrcadel. Takže máme opravdu velmi zajímavou knihu a máme zajímavá témata. No, než se pustíme do tohoto, mrkneme a hodíme oko na to, kdože to dneska slaví svůj svátek. Dneska slaví Vladimírové. Volodia slaví svůj svátek. Takže Vladimírové, abyste nemysleli, že je to málo, je to 100 178 oslavenců. 16. příčka. 100 178 Vladimírů slaví dneska svůj svátek. Vladimír Putin, Vladimír Dvořák, Vladimír. Je jich hodně, ale 100 tisíc. A ještě něco k tomu. Takže Vladimírové, já vám přeji teď k vašemu svátku pevné zdraví, štěstí, pohodu, lásku, gratulanty, dárky, a to v hojnosti. Takže žijte si, užívejte si, oslavte ten dnešní svůj svátek, co se do vás vejde. No a vy, kteří znáte nějakého Vladimíra, tak mu nezapomeňte popřát, protože jich je hodně Vladimírů, takže jich možná znáte i několik, takže jim s tím způsobíte radost. A když radost, no tak prodloužení života, protože to posiluje imunitní systém. Takže Vladimírové, dneska není žádný přiblblej den něčeho, buď jako výsměch něčemu, anebo jako totální úlet. Takže výborně, můžeme se rovnou pustit do čtení. Kdybyste mi chtěli napsat nějakou svoji poznámku, nebo nebože zatelefonovat, protože sem moc nevoláte v tomto pořadě komentovanou čtení, těch telefonátů moc není. A jenom připomenu telefonní číslo 774-139-044. Valerij Pjakin. Poznámky věnované reálné politice jako projevu globální politiky a konceptuální moci. O světě křivých zrcadel vydala knihovna Fondu konceptuálních technologií. Mám tady, to už rozečteno, minule jsme si četli. Takže, celina a kultura, změna zaměření propagandy. Měli jsme tady pochopitelně něco o těch celinách, o Chruščovovi. Tak pojďme do toho. Osvojení celiny vyjevilo ještě jednu skutečnost, a to jmenovitě ústup Sovětského svazu od propagandy nadřazenosti sovětského způsobu života a sovětského hospodářství metodou porovnání cílů a zaměření společenského uspořádání Sovětského svazu se západním společenským uspořádáním. Taková díla klasiky sovětské kinematografie, jakým byl film Cirkus, v němž byl jasně a plasticky tento propagandistický princip vyobrazen, se přestali točit. V sovětské poststalinské kinematografii zavládl trend kritizování Západu prostě za to, že je špatný. Aniž by se konkrétně ukázalo, v čem špatnost západního společenského řádu spočívá, a zrovna tak nekonkrétního vychvalování sovětského společenského řádu. Takový způsob předkládání informací vždy zafunguje podle principu akce a reakce. Takže sovětská propaganda dosahovala výsledků přímo protikladných těm, které byly oficiálně vyhlašovány. Současně s tím sovětské umění a kinematografie začaly v propagandě šířit představu poklonkování sovětských lidí před Západem a vnukávat myšlenku o neschopnosti sovětského hospodářství zajistit demografické potřeby člověka. Toto je výborně ukázáno ve filmu Ivan Brovkin na celině. V sovětském svazu kultovním, který byl zamýšlen jako propagandistický, aby odhalil povrchnost a zpátečnictví ve vztahu k pokrokovému jevu osvojení celiny. Nejvýraznější scénou, v níž se jako v kapce vody zrcadlí veškerá koncepce a ideologie filmu, je scéna, v níž hlavní hrdina filmu, brigadír Ivan Brovkin, se členem své brigády společně vyrazili do města, aby nakoupili materiál na ušití oděvů pro členy brigády, aby se mohli krásně a módně obléknout. Je to, tady je minutáž, je to v 1 hodině 15 minutách a trvá to na celé 3 minuty. Scéna začíná ve chvíli, kdy Ivan Brovkin a Juris Leimanis obhlížejí textilní metráž. Ano, potvrzuje Juris. No, obecně samozřejmě ano, lhostejně souhlasí prodavač. Papír. Vynáší rozsudek Juris. Jako cenově, ujišťuje se prodavač. Ne, ukažte nám něco lepšího. Zapojuje se do rozhovoru Ivan Brovkin. No prosím. Přezíravě souhlasí prodavač, odhazuje materiál z pultu a mávne na pomocníka. Volodio. Prodavač s neochotným výrazem vytahuje další roli materiálu, rozkládají na pultu. Šmejd, ptá se Jurise Ivan Brovkin, když vidí, s jakou nespokojeností prohlíží materiál. Šmejd, potvrzuje zamračený Juris. Ale ne, ne tak docela, energicky namítá prodavač a odsouvá z pultu sedícího Ivana Brovkina, bere materiál a ukazuje ho Ivanu Brovkinovi a Jurisovi. Jen se podívejte, 10% vlny. Poslyšte, taťko, oslovuje prodavače Ivan Brovkin a znovu se uvelebí na pultu. Nemohl byste nám ukázat něco, co by mělo, dejme tomu, procent asi tak 100? 100? Podíví se prodavač, hledí na Ivana přes brýle a přezíravě se usměje. Bojím se, že na to byste neměli, mládenci. Ale vždyť my se vás na cenu vůbec neptáme, ambiciozně namítá Ivan. Jen nám to prosím ukažte. Zdvořile a smířlivě prosí Juris a odsouvá prodavači materiál z pultu. Ale prosím, prosím, říká prodavač a obrací se, aby podal další roli materiálu. Přitom znovu kýve na pomocníka, aby uklidil materiál z pultu. Volodio. Tak prosím, prodavač povýšeně schodil na pult několik rolí. Co ty na to? Ivan Brovkin se živě zajímá u Jurise. Juris se zájmem promnul materiál v prstech. Ivan Brovkin i hned bere jednu roli do podpaží a teprve potom se ptá. Berem? Bude to stačit na 30 obleků? Proč na 30? Nemůžeme přeci všechny obléknout stejně, namítá Juris. To je pravda, souhlasí Brovkin. A neochotně vrací roli. Poslyšte, nejste vy od jazzu? Zájmem se vyptává prodavač, když přijímá roli od Brovkina. Ale kdepak, my jsme z celiny. Uchechtl se Ivan Brovkin. Jak z celiny? S ohromeným vzdechem odvětil prodavač a hned si s úsměvem od ucha k uchu vyměnil pohled s pomocníkem a zanotoval. Celinníci, byliníci, mládežníci moji. Uklidil role, které se celinářům líbily, postavil se na schůdky a vylezl pro materiál na nejvyšší polici. Tak to je jiná, v tom případě minutku. Povídá, přitom sundává role z police a hází je na pult. Bere ještě 2 role a sestupuje s nimi k pultu. Tak to vám ukážu materiál, jaký jste ještě neviděli. povídá a rozvinuje roli na pultu. Jen se podívejte. A roztáhl látku před celináři. Jaké úžasné barvy. Hele, jaké vzory. No, jo, jo, čínská látka. Jo, jasně, to je barva podzimní stepy. A hned přešel k věci. Kolik vás je? No, je nás zhruba 30, odpověděl Ivan Brovkin. 30, počítá v duchu prodavač. Na každého po dvou oblecích to je 60 střihů. A proč po dvou, protestuje Ivan Brovkin. Stačil by jeden. Jak to? Je potřeba se oblékat, žít mládeži, našetřit peníze. S radostným nadšením namítá prodavač a důrazně bouchne do pultu rukama zaťatýma v pěst. Prodavač rozmotal roli a přehodil pás látky přes ramena Ivana Brovkina. Naprostá paráda. Jak se jmenujete? Ptá se prodavač, vychází zpoza pultu a přichází k Ivanu Brovkinovi. Já jsem Váňa, rozpočitě odpověděl Ivan Brovkin. Váňo, milý, drahý Váňo, žádná vám neodolá. Přesvědčuje prodavač Ivana Brovkina a vede jej k zrcadlu. Celináři, rostlináři, zaspěl zase prodavač a na vteřinu se odvrátil od Ivana, aby mu vybral kravatu. K takovému obleku se hodí světlá kravata. Prodavač přiložil Ivanovi kravatu, zatímco Juris využil okamžiku a urovnal materiál na jeho ramenech tak, že se začal podobat obleku. No, já bych řekl, že je to dobré. Schválil Juris radostně vzezření Ivana Brovkina v zrcadle. A tím scéna v obchodě končí. V této scéně mají každé slovo i každé gesto svůj význam. My ale musíme zaznamenat následující aspekty. Bohatství sovětských lidí bylo v těch časech ještě malé a proto jen zřídka nakupovali drahé a kvalitní látky. Proto také role této látky nejsou po ruce, leží na horních policích. Kvalitnější látky kupovali jen ty kategorie lidí, které měly vyšší příjmy nežli většina obyvatel. Do takové kategorie patřili hudebníci, hrající po restauracích. A ti ke své práci potřebovali slušivé oblečení, čímž bylo dáno, že poměrně často nakupovali kvalitnější tkaniny. Proto prodavač celináře původně považoval právě za jazzové muzikanty. Nicméně, když poznal, že před ním stojí celináři, prodavač upadl do vytržení, protože věděl, že celináři mají podstatně vyšší platy než obyčejní zemědělci a tudíž si mohou dovolit nejen oblek z nejkvalitnějších a tedy nejdražších materiálů, ale že si se svými platy mohou dovolit obleky dva. Což tehdy byl pro většinu obyvatel Sovětského svazu neslýchaný přepych. Jenže pro budoucnost země je v této scéně ještě důležitější jiný moment. Zdánlivě nevýznamná epizoda v níž, když prodavač vykládá na pult kvalitní a drahou látku, s pokorným obdivem oznamuje, že materiál je z dovozu, byl vyroben v Číně. Z celé logiky rozhovoru vyplývá, že Čína, kde teprve nedávno skončila občanská válka a jejíž průmysl je v žalostném stavu, dokáže vyrábět nejkvalitnější materiály, zatímco Sovětský svaz to při vší své ekonomické síle nedovede. Právě tuto myšlenku film podsouval. Celé generace sovětských lidí vyrůstaly ve víře, že je tomu skutečně tak. Proto není náhodou, že slovo dovozový, které se poté nadlouho ujalo ve slovníku Sovětů, znamenalo tak kvalitní, že to sovětská výroba nedovede. Muselo dojít až k rozpadu Sovětského svazu, aby lidé pochopili, že bez ohledu na veškeré snažení strany a vlády snižovat kvalitu vyráběného zboží, byla produkce Sovětského svazu velmi kvalitní. Druhou věcí ovšem je, co se z těchto kvalitních materiálů vyrábělo. Záchrana amerického automobilového průmyslu. Kromě zničení zemědělství zasadil Chruščov ránu i jiným hospodářským odvětvím. Byl to právě Chruščov, kdo zasadil sovětskému automobilovému průmyslu ránu, která jej srazila ze světového olympu a dostala jej do žalostného stavu, v němž se nachází až dosud. Ale vždyť Stalinovým úsilím se v sovětském Rusku nejen objevil automobilový průmysl, ale díky jeho neúnavné pozornosti, dokonce v podmínkách velké vlastenecké války, se stal sovětský automobilový průmysl významným faktorem mezinárodní ekonomiky a politiky a zůstává jim dodnes. V září 1959 se konala státní návštěva prvního tajemníka Komunistické strany Sovětského svazu Nikity Sergejeviče Chruščova v ve Spojených státech. Ledva sovětský TU-114 přistál na washingtonském letišti a zaroloval ke stojánce, Američany zachvátil úžas. Tak velké dopravní letadlo si nepředstavovali ani ve snu. Takže se na celém letišti nenašly schůdky dostatečně vysoké, aby mohli cestující vystoupit na zem. Tu 114 byl viditelným důkazem možností sovětského leteckého průmyslu a toho, nakolik v této oblasti Sověti předehnali Spojené státy. Jenže přílet sovětské delegace v ohromujícím letadle, se kterým bylo mimochodem stanoveno 32 leteckých světových rekordů, nebyl pro Američany jediným otřesem, který jim měla delegace s Nikitou Chruščovem nadělit. Tato návštěva vyvolala v USA dokonalou senzaci. Během své cesty po USA Chruščov prakticky v každém svém proslovu strašil americké obyvatele blízkým vítězstvím socialismu na celém světě a sliboval USA dohnat a předehnat v každém ohledu. Během jedné ze schůzek s americkými farmáři zareagoval Chruščov na nabídku, že mu nakrmí celý sovětský svaz slovy: to bychom my potom zasypali Ameriku svými automobily. Nemínil to z legrace. Chruščovovo prohlášení opravdu polekalo americké autovýrobce, kteří byli lépe než kdo jiný seznámení s možnostmi sovětského automobilového průmyslu té doby. A nejenom toho automobilového. V roce 1957 vypustil Sovětský svaz jako první na světě umělou družici země. Jelikož vedoucí postavení Sovětského svazu při osvojování kosmu bylo nesporné a pro západní technické myšlení nedostižné, americké noviny tehdy publikovaly zcela vážně míněné zprávy o rudém měsíci. Jenže sovětské úspěchy v mírovém osvojení vesmíru zároveň zaznamenaly, že Sovětský svaz disponuje raketami nejen schopnými vynést do vesmíru družici, ale také zaútočit na USA. A nejen to. Takové rakety mohly nést jaderné bojové hlavice. Řešení problémů v oblasti konstrukce raket bylo pro americký státní rozpočet již tak nesmírně nákladné a teď ještě Chruščov slibuje, že zaplaví Ameriku svými auty. Dokonce i kdyby sovětské automobily konkurovaly americkým pouze na světových trzích, americký automobilový průmysl čekal jednoznačný krach. Auta vyráběná v Sovětském svazu představovala skutečnou hrozbu ekonomické a politické bezpečnosti USA. Ty by utrpěly nejen tím, že by se na světovém trhu americké vozy ukázaly být nekonkurenceschopnými, ale v důsledku expanze sovětského autoprůmyslu na západní trhy by se do západních zemí šířila i sovětská ideologie. Toto nebezpečí nebylo pro Západ žádným žertem. Sovětský svaz měl všechny možnosti rozšířit zónu svého politického vlivu, když na světové trhy uváděl průmyslové výrobky Sovětského svazu, které udávaly trend veškerému světovému průmyslu. Postačí uvést, že na světě existuje jediný případ, kdy se koncept auta stal sériově vyráběným vozem. Přesněji řečeno, ve světě se vyskytly jen dva případy, kdy sériový vůz byl konceptem, který určoval směr konstrukce aut na celém světě. Těmito koncepty byly sovětské vozy GAZ M20 a GAZ M21 Volha. GAZ M20 Pobjeda, vítězství, se začal sériově vyrábět v roce 1946. Jeho uvedení vyvolalo otřes u výrobců automobilů na celém světě. Technická řešení použitá v Pobjedě se stala orientačním bodem světového autoprůmyslu. Západní firmy se začaly ve výrobě masových modelů aktivně přizpůsobovat koncepci navržené sovětskými konstruktéry. Například americká firma Kaiser přešla na koncept sovětské Pobjedy v modelovém roce 1947, anglický standard v modelovém roce 1948, americké Hudson a Packard taktéž v modelech roku 1948 a Nash, Ford a Chevrolet v roce 1949. Přičemž tento přechod byl ve své době považován za revoluční a provázela jej aktivní reklamní kampaň. Jen o autorství sovětských konstruktérů reklama skromně pomlčela. Konstrukce modelu Pobjeda byla natolik pokroková, s tak obrovskou perspektivou modernizace, že například v Polsku podnik FSO, fabrika samochodov osobových, spustil v roce 1951 licenční výrobu papíry pod značkou Varšava a vyráběli až do roku 1973. Tady k tomu můžu říct, že jsme měli jak tu pabědu, tak tu Varšavu, protože my jsme měli, oni pak udělali úplně nový typ té Varšavy na původní platformě, takže nová karoserie, tak to jsme si taky užili. Takže ty auta znám v obě. V roce 1954 byla v Sovětském svazu zahájena předsériová výroba nového osobního automobilu. Byl jim GAZ M21 Volha. Západ, který se ledva vyrovnal se vznikem konceptu Paběda a dosud nevstřebal všechny novinky, které se v něm objevily, se reálně ocitl tváří v tvář hrozbě ztráty dominance na západním trhu ve prospěch Sovětského svazu. To nebylo možné připustit. A hle, zázrak. Americká automobilová korporace Ford začala vývoj vlastního vozu s parametry shodnými s Volhou. V současnosti je považováno téměř za axiom tvrzení, že Ford Mildlin je divné prototypem GAZ M21 Volhy. Nicméně ve skutečnosti se Ford Mildlin neobjevil v americké továrně dříve, než v létě či na podzim roku 1954, tedy v době, kdy už byla zahájena předsériová výroba GAZ M21 Volhy a její provozní zkoušky byly v plném běhu. Zatímco první zkoušky Fordu Mildlin začaly teprve v listopadu. GAZ M21 Volha šla do sériové výroby v roce 1956. Jakkoliv se to nezdálo, zrození druhého sovětského automobilového konceptu se stalo realitou, kterou kapitalistický západ musel vzít v úvahu a se kterou se musel utkat. Bylo potřeba stůj co stůj nepřipustit masivní prodeje GAZu M21 Volha na západních trzích, které měl sovětský výrobce v úmyslu, jak oznámil, když přivezl Volhu na světovou výstavu Expo 58 v Bruselu. Ještě před zahájením výstavy se podařilo upoutat pozornost západní veřejnosti na GAZ M21 Volha a získat zcela bezplatnou reklamní kampaň. Ruské tanky v ulicích Bruselu křičely na jaře 58 titulky belgických novin. Lidé rvali kamelotům noviny z rukou a s údivem se dozvídali, že ve skutečnosti je řeč o novém sovětském automobilu, který Rusové přivezli na světovou výstavu. Tankem jej nazvali po nehodě v centru města. Ruská Volha se srazila s tramvají a převrátila ji. Za mohutnost, eleganci a stylovost říkali GAZ M21 tank ve fraku. A to nebylo všechno. Kromě Volhy přivezl Sovětský svaz na výstavu ještě luxusní limuzíny, vozy ZIL 111 a GAZ 13 Čajka a ještě lidový model Moskvič 402. Noviny psaly, že shlédnout tyto ruské zázraky techniky se chystali tisíce Belgičanů. Avšak favoritem na hlavní cenu Expa se stala právě Volha. Nakonec v srpnu 1958 získali sovětské vozy GAZ 21 Volha a GAZ 13 Čajka Grand Prix světové výstavy Expo 58 v Bruselu. Byl to zákonitý výsledek Stalinova úsilí o rozvoj sovětského automobilového průmyslu, jemuž trvale věnoval velkou pozornost. Stačí zmínit, že rozhodnutí o vývoji automobilu Paběda padlo v roce 1942, kdy ještě zuřila velká vlastenecká válka a do vítězství zbývaly 3 dlouhé roky. Úspěch na Expu však vůbec se konat nemusel, protože proti Sovětskému svazu byla podniknuta provokace dosud nevídané úrovně s cíly diskreditace úspěchu sovětského automobilového průmyslu a uzavření přístupu jeho produkce na západní odbytiště. Několik dní před otevřením výstavy americké automobilky Ford a Packard oficiálně oznámili, že sovětské automobily jsou jen kopiemi amerických vozů, které se prodávají ve Spojených státech již několik let. Obě firmy pohrozily Belgii sankcemi, pokud sovětské automobily nebudou zabaveny. Sovětské tajné služby samozřejmě počítali s možností provokací proti sovětské delegaci na výstavě, ale nikdo si nedokázal představit, že by se provokace uskutečnila na tak vysoké úrovni, tím spíš, že sovětské vedení mělo s oběma automobilkami dobré vztahy. Vypukl grandiózní skandál. Tisk začal láteřit, že Rusové nejenže ukradli Američanům plány Volhy a Čajky, ale dosud ani neuhradili Američanům stavbu továren, kde se tyto vozy vyrábějí. Vznikla kritická situace. Všichni jasně chápali, že pokud Belgičané zabaví sovětská auta, bude to těžká rána sovětskému vývoji automobilu, v jejímž důsledku Sovětský svaz nejen ztratí přístup na mezinárodní trhy, ale byla tu i možnost ukončení rozjeté výroby GAZ-21 Volhy i přípravy výroby GAZ-13 Čajky. Neslýchaná věc. Sovětský svaz byl podlým způsobem nucen vzdát se výroby vlastních automobilů, do jejich vývoje a organizace investoval nemalé prostředky. Hrozila i ztráta návratnosti vložených investic z prodeje automobilů na sovětském vnitřním trhu. Pokud by k tomu došlo, byl by se sovětským automobilovým průmyslem amen. Vyvinout zcela nový automobil v nejkratších lhůtách bylo nereálné. Znamenalo to, že v zájmu vytížení připravených výrobních kapacit by bylo zapotřebí rozběhnout licenční výrobu některých ze západních automobilů. Nákup licencí by byl možný jedině v případě, kdyby některá západní automobilka byla ochotna spolupracovat se Sovětským svazem, a to by bylo zcela podmíněno politikou té či oné země vůči Sovětskému svazu. Nákup licencí by byl vázán na ústupky Sovětského svazu, a to jak ve vnější, tak ve vnitřní politice. Kromě toho, nákup licencí znamená dodatečné finanční náklady a zmenšení odbytišť. Ale hlavně by to byla téměř jistá záruka zániku vlastní vědecko-výzkumné práce a vývoje vlastních automobilů. Situace se ještě zhoršila, když den po obvinění americkými automobilkami sovětská delegace obdržela vyrozumění automobilky Ford, ve kterém stálo, že Sovětský svaz se údajně nevypořádal za výstavbu velkého automobilového závodu v Gorkém a že automobilka je odhodlána požadovat okamžité splacení dluhu ve výši několika milionů dolarů. Ford skutečně pomohl Sovětskému svazu postavit automobilku v Gorkém. V souladu se smlouvou, podepsanou 31. května 1929, prodal Sovětskému svazu licenci na výrobu vozu Ford Model A a Ford Model AA a zavázal se poskytnout technickou pomoc při organizaci výroby těchto vozů v Sovětském svazu. Výstavba továrny se uskutečnila za pomoci amerických specialistů, pro něž byla dokonce vystavěna vesnička sestávající ze 40 domků. Cena kontraktu byla 72 milionů zlatých rublů. Právě tuto částku chtělo v roce 1958 vedení společnosti Ford od Sovětského svazu získat, nehledě na to, že částka byla Sovětským svazem v souladu se smluvními ujednáními již plně uhrazena. Sovětské vedení se ihned spojilo s vedením Fordu, aby si ujasnilo, čím je jejich požadavek vůči Sovětskému svazu podložen. Vedení firmy Ford však potvrdilo, že o žádných nárocích vůči Sovětskému svazu nic neví a že samotná firma vůči Sovětskému svazu žádné nároky nemá. K Sovětskému svazu adresovanému obvinění jménem jejich společnosti neměli co sdělit. Automobilka Packard neměla v roce 1958 ani pomýšlení na nějaké soudní tahanice. Tím spíš s tak mocným subjektem mezinárodního práva, jakým byl Sovětský svaz. Na němž by sotva bylo lze něco vysoudit pomocí hulváctví podlým útokem bez důkazů. V případném soudním sporu se Sovětským svazem by firma Packard sama nejspíš zkrachovala kvůli výdajům na soudy a advokáty, protože v té době doslova mlela z posledního poté, co ji v roce 1956 koupil jiný gigant Studebaker. V té chvíli se vyjasnilo, že všechny doklady s nároky vůči Sovětskému svazu jsou sepsané dosti podivně, jménem jakési zmocněné, ale zcela neznámé právní firmy. A navíc se na uvedené firemní adrese místo právní kanceláře nacházel obchod s nábytkem. Tuto firmu neznali ani prominentní američtí právníci. Takže jakási mýtická firma. O jejíž existenci nevěděli ani její klienti Ford a Packard, vyvolává obrovský mezinárodní skandál a požaduje zabavení sovětských automobilů na světové výstavě v Bruselu. Den před zahájením světové výstavy doručila sovětská delegace organizačnímu výboru oficiální memorandum, ve kterém byla mimo jiné předložena oficiální vyjádření automobilek Ford a Packard o tom, že nemají jakékoliv nároky vůči Sovětskému svazu, a přiloženy byly dokumenty o úhradě úvěru za stavbu automobilky v Gorkém firmě Ford. Spojené státy neměly čím kontrolovat a sovětská auta se mohla výstavy zúčastnit. Sovětský svaz obhájil své právo na výrobu automobilů vlastní konstrukce. Ale zůstala nevyslovená otázka. Pokud nároky vůči Sovětskému svazu neuplatňovaly zmíněné automobilky, kdo to tedy byl? Přičemž onen dotyčný si musel být dostatečně jistý, že při libovolném vývoji situace neutrpí újmu ani od reakcí amerických automobilek, ani od Sovětského svazu. Kdo se skrýval za vývěskou právní firmy Schulz, Weizmann a partneři, která kladla nároky vůči Sovětskému svazu jménem Fordu a Packardu? Byla jediná možnost odpověď. Strůjcem a vykonavatelem provokace proti Sovětskému svazu byly americké tajné služby. Zveřejnění takové informace by bylo extrémně nevýhodné pro USA a profesionální masové informování celého světa by mohlo, ne-li zcela zničit, pak alespoň citelně oslabit ideologické pozice USA v mezinárodní politice. Sovětský svaz měl spousty možností zasadit zničující odvetný úder. V zemích socialistického tábora, ve kterých ve velkých levicových hnutích, prakticky ve všech zemích světa, i skrze rozpory mezi zeměmi samotného kapitalistického západu. USA před porážkou zachránil Chruščov osobně, který to nedovolil pod záminkou, že by to vrhl stín na jeho návštěvu v USA, která se právě v té době připravovala. Proč se však Spojené státy odhodlaly takové provokaci? Příčina je v tom, že ještě v zimě 1958 ředitelství rozvědky státního departamentu USA připravilo tajnou zprávu, v níž se zkoumala možnost prodeje sovětských aut ve Spojených státech a jejich vliv na americký trh. Byla uvedena i cena, pouhých 1741 dolarů za kus. A při případném složení zálohy v Gorkém to dokonce mohlo vyjít i dvakrát levněji. Názory se rozcházely, ale všechny se shodovaly v jednom. Sovětská automobilová výroba dosáhla ve všech parametrech kvalitativní skok a přinejmenším přinutila Západ, aby s ní začal počítat. Vyloučíme-li vlastenecké motivy spotřebitelů, spíše se ve zprávě, mohly by tyto vozy být přitažlivé pro jejich peněženky a obsadit solidní segment na americkém trhu. Pracovníci tajných služeb dobře věděli, o čem mluví. O tom, že sovětské vozy GAZ M21 Volha a GAZ 13 Čajka přinejmenším v ničem nezaostávají za americkými, se mohli přesvědčit i američtí zákazníci při návštěvě sovětské výstavy v New Yorku. Kolem sovětských aut byl vždycky dav lidí, takže Chruščovova slova brali v USA velmi vážně. Americký časopis Motor Life v roce 1961 napsal, že pokud budou sovětská auta vpuštěna na světový trh, mohou se stát významným faktorem ve prospěch Sovětského svazu ve studené válce. K tomu ale Rusové potřebují ještě několik let, aby Volhu zdokonalili dle požadavků západního trhu. A nedopustit takový vývoj bylo přesně cílem provokace na Expo 58. Dáme si písničku, protože už si čteme příliš dlouho, ale vidíte to. Tady je takový, u nás je takový vžitý, jak bych to řekl, vžitý názor, že Rusové vždycky všechno okopírovali. A že i ta paběda, to já si pamatuju, to se říkalo, že i ta paběda je kopií, protože existoval Jeep Willys, a ten projel vlastně svět při druhé světové válce. A ten motor, který se nalézal právě v té první pabědě, tak to byly motory Jeep Willys. Spodový motor, nějaký 2 litr to byl, nebo 2,2 litru, nebo 2,5 litr to byl takový nějaký mělo to asi 42 koní nebo 48 koní, prostě nebylo to nic moc. Spodový motor, to je úplně v té koncepci někdy na začátku. Nesmírně to bylo spolehlivé a fungovalo to. Pojďme si zahrát teda Valdu Matušku.
Znáš těch rodných říček proud? A kde v dětství mýval skout? Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou? Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš těch lesů vídný stín, žár i bílé stříbro zim. Znáš tu zem nádhernou, tu zem nádhernou, když jarem kráší kvít. Znáš tu zem nádhernou, tu zem nádhernou, když jarem kráší kvít.
Tady přece dýcháš, žiješ, vidíš, směješ se i pláčeš. Truchlíš, raduješ se, nenávidíš, nemiluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde. Je to tvá země, tobě patří. Ty patříš k ní, jenom k ní.
Chléb je tady tvůj vysvů, tvá je réva vlásti můj. Znáš tu zem půvabnou, zem půvabnou, kde lože máš ty stůl. Znáš tu zem půvabnou, tu zem půvabnou, kde lože máš ty stůl.
Já mám dvě poznámky k tomu. Za A. Jak vidíte, tak tajné služby, americké tajné služby, mají pořád stejné scénáře. Provokace v Pearl Harboru, provokace v Iráku, provokace na Ukrajině. Oni jedou pořád jak přes kopírák. Stejné. Za prvé. Chruščov. Chruščov byl klasický parazit protisovětský, který co mohl, to zkazil. A co se týká Ukrajiny? To je Chruščovova práce. Chruščov vytvořil Ukrajinu vlastně. No a to možná to ještě někdo dočteme. To byl také Chruščov, který se, když se válel na své dače, na své velmi zámožné chatě, tak komfortní, tak se dozvěděl z rádia, že už není tím, kým byl, když se tam jel válet. No, mohl dopadnout i hůř. Takže uvidíme, pojďme dál v tom textu. Jednou z hlavních metod zpožďování nebo dokonce úplného znemožnění kvalitní výroby byl systém schvalovacích procesů. Zatímco na západě se nezbytné technické změny schvalovaly během jednoho dne, v Sovětském svazu počínaje Chruščovem se tato procedura natahovala na roky. Právě toto bylo základem stále se zvětšujícího technického a kvalitativního zaostávání produkce Sovětského svazu. Co se týká inovací, modelových řad sovětských aut, nad tím udělalo sovětské vedení tlustý kříž, což nejen uzavřelo sovětskému automobilovému průmyslu přístup na světové trhy, ale i znemožnilo jeho rozvoj. Proto není divu, že GAZ 21 Volha, která se měla vyrábět s automatickou převodovkou, nakonec měla převodovku manuální a s automatickou převodovkou bylo vyrobeno pouhých 700 kusů v samém počátku výroby. Věci se zhoršily natolik, že Volha GAZ 23, která se navenek nelišila od GAZ 21, ale měla lepší technické parametry, byla vyrobena v počtu pouhých 600 kusů. Všechny byly určeny pro KGB Sovětského svazu, který trval na jejich dodání pro jeho operativní potřeby. Pouze KGB měl dostatečnou sílu přebít politiku strany a vlády, zaměřenou na snížení kvality produkce vyráběné v Sovětském svazu. Právě v důsledku složitého systému schvalování byla Volha GAZ 24, nástupce GAZ 21, vyvíjena celých 8 let. To bylo třikrát déle, než trval vývoj GAZ 21. V důsledku toho všeho začal GAZ ztrácet odbytiště. Ale co víc, nejen, že se trhy ztrácely kvůli rostoucí technické zaostalosti, ale proces vyklízení západních trhů umocňovalo samosovětské vedení. Například obecně ve Skandinávii a zvláště ve Švédsku a Finsku byly Volhy oblíbené a měly dobré prodeje. V roce 64 se v Kremlu rozhodli, že je na čase posílit propagaci očekávané Volhy GAZ 24. A tak se stalo. Reklama na novou Volhu ještě více pokrátila prodeje GAZ 21, ale GAZ 24 začal sjíždět z výrobní linky teprve v roce 1970, čili za 6 let. Takto sovětské vedení vyklidilo skandinávský trh, aby jej přenechalo automobilům západních výrobců. Od nesporného triumfu sovětské Volhy a Čajky na mezinárodní scéně uběhlo pouhých 7 let a sovětský automobilový průmysl díky sovětskému vedení prodělával krizi. Nikoho už ani nenapadlo, že by zaplavoval západní trh svými automobily. Dokonce ani navýšení výroby, ani nějaké inovace již vyráběných sériových automobilů nepřicházely v úvahu. Proč právě Chruščov? Hlavně si nemysleme, že Chruščov byl se svou touhou posloužit světové revoluci osamocen, že by neměl konkurenci jak mezi trockisty, internacionalisty, tak na straně marxistů vlastenců. Názorně to dokládá sled následujících událostí. Smrt je ve Stalina v únoru, možná březnu 1953, postavila před vládnoucí byrokratické klany v Sovětském svazu úlohu přerozdělení moci. To je k tomu úmrtí, tady poznámka. Tato neurčitost v datu úmrtí Josefa Vysarevče Stalina je spojena s okolnostmi jeho smrti. Jde o to, že dnes již můžeme považovat za dokázané, že Stalinovi spolupracovníci, trockisté, internacionalisté, připravovali jeho vraždu a údajně se jim Stalina otrávit podařilo. Je však důvod předpokládat, že k vraždě nedošlo. Josef Vysarionovič zemřel náhle s největší pravděpodobností v Kremlu. Za těchto okolností byli všichni, trockisté, internacionalisté i marxisté vlastenci, nuceni jednat v podmínkách vyšší moci, avšak podle pravidel spiklenců. Do Stalinovy rezidence přivezli Stalinova dvojníka a tam ho otrávili. Na dače umíral 3 dny Stalinův dvojník, ne on sám. Tyto 3 dny potřebovali všechny vládnoucí klany k tomu, aby se domluvili na dělbě moci v zemi. Právě nečekaná Stalinova smrt zamíchala s pikleneckými kartami a znemožnila jim získat úplnou kontrolu, ačkoliv bylo pravděpodobné, že se jim to mohlo podařit. Ale jedině, pokud by Stalin zemřel později. Když už byly klany by byly připraveny k převzetí moci. Proto se museli spokojit s tím, že se jim podařilo urvat vervačce mezi sebou a zatím posilovat své pozice vybíjením zvláště nebezpečných protivníků, jako byl Lavrentin Pavlovič Beria. Fotografii těchto událostí naleznete například v pracích J.A. Prudnikovové, J.I. Muchina a A.B. Martirosyana. Taktéž v knihách odhalitelů Stalina Mlečin, Svanidze a další. Tak, zpátky do textu. Nečekaná Stalinova smrt způsobila, že ani jeden z předem připravených plánů na přestavbu Olympu vlády nemohl být použit. Proto poté, co se všechny skupiny formálně domluvily na rozdělení moci v zemi, každá z nich dál pokračovala ve své předchozí činnosti, tedy ve snaze o odstranění všech svých konkurentů. První aliance vznikla v červnu roku 1953, kdy byl v důsledku čistě vojenského převratu zavražděn L.P. Beria, čímž jeho skupina přišla o svůj vliv na řízení země. Vítězství nad Beriou bylo nutným předpokladem pro zvolení Chruščovova prvním tajemníkem UVKSSS v září 1953. Chruščov a spol. Uvrhli Sovětský svaz do nejrůznějších sociálně-ekonomických avantýr, čímž zaměstnali marxisty vlastence odstraňováním jejich důsledků. Tak si upevnili moc a v roce 1956 zasadili konkurenčním klanům ještě jeden úder, když na 20. sjezdu KSSS odhalili kult osobnosti Stalina. Význam zprávy spočíval v tom, že přímo z úst sovětského vůdce získala západní protisovětská propaganda oficiální potvrzení například, že všechny celým světem obdivované úspěchy Sovětského svazu jsou pouhými mýty. Že válku jsme vyhráli jenom díky tomu, že jsme nepřítele zavalili vlastními mrtvolami. Že ekonomika nemůže zajistit potřeby ani samotného Sovětského svazu. Že celá země je jedním velkým gulagem, kde vládne strach a hrůza. A za to všechno může Stalin. A proto tedy obyvatel Západu musí být vděčný osudu za to, že žije na Západě a svým vůdcům za to, že ho byť za cenu obrovských nákladů osvobodili a ochraňují před hrůzami totalitarismu. Tato zpráva zasadila velmi silný úder světovému komunistickému hnutí a ukázala, že vedení Sovětského svazu se distancuje od provádění globální politiky obecně a zvláště globální politiky jako alternativy politice globálního prediktora. Tak prudký obrat v politice z nejrůznějších důvodů nepodpořila značná část funkcionářů ve vedení Sovětského svazu a v červnu 1957 v průběhu čtyřdenního zasedání prezidia UVKSSS bylo přijato rozhodnutí uvolnit soudruha Nikitu Chruščova z funkce prvního tajemníka UVKSSS. Avšak trockistům, internacionalistům, mezičleny UVKSSS v čele s maršálem G.K. Žukovem se podařilo vmístit se do práce prezidia a dosáhnout předání této otázky k posouzení plénem UVKSSS, které bylo za tímto účelem svoláno. Na červnovém plénu UVKSSS příznivci Chruščova zvítězili nad jeho protivníky v prezidiu. Ti byli označeni za protistranickou skupinu V. Molotova, G. Malenkova, L. Kaganoviče a D. Šepilova a byli vyloučeni z řad UV. Později v roce 1962 byli nakonec vyloučeni ze strany. Zde se opět projevila skutečná Chruščovova morálka. Chápal, že to, čeho se dopustil, by bohatě stačilo k jeho odvolání a k tomu, aby mu byly připsány na vrub všechny negativní důsledky změny politického kurzu Sovětského svazu. Bylo nutné předat pokračování tohoto směru někomu, kdo by nebyl zapleten do chruščovovského voluntarismu a současně se těšil oblibě u širokých vrstev obyvatel. Mezi trockisty internacionalisty byl v okolí Chruščova jen jediný takový kádr, maršál vítězství G.K. Žukov, který zabezpečil setrvání Chruščova na nejvyšším stranickém postu vojenskou silou, díky níž si spiklenci zachovali ideologickou moc ve státě. Tím Žukov získal reálnou sílu, s jejíž pomocí by mohl zbavit moci i samotného Chruščova. A proto už o pouhé 4 měsíce později, v říjnu 1957, byl maršál Žukov, který jej podpořil, vyloučen z řad prezidia UV a uvolněn z funkce ministra obrany Sovětského svazu. Žukovův vyhazov otevřel Chruščovovi možnost soustředit ve svých rukách veškerou moc ve státě. V roce 1958 se Chruščov stává předsedou Rady ministrů Sovětského svazu. Takto spiklenci nakonec potřebovali celých 5 let na dosažení postavení, kterého chtěli původně dosáhnout okamžitě po plánovaném odstranění Stalina. A potom jede Chruščov do USA. Závody v dobývání vesmíru. Obrazně řečeno, Sovětský svaz soutěžil se Západem, sražen na kolena úsilím trockistů ze sovětského stranického vedení o brzdění rozvoje země. A i přesto bylo již v 70. letech možné konstatovat, že v soutěži dvou systémů socialismus zvítězil. V té době, kdy byla v USA zaznamenána masivní ekonomická recese, v Sovětském svazu pokračoval hospodářský růst jako důsledek dosud působícího stalinského ekonomického modelu. Zvláště nápadně to bylo vidět v oblasti, v níž čtenář, odmítající se zabývat zkoumáním reality, přiznává prvenství Spojeným státům, řeče o dobývání vesmíru. Po skončení druhé světové války stály Spojené státy a Sovětský svaz na různých startovních čárách. Sovětský svaz byl vyčerpán, během války nemohl vyčlenit dostatečné prostředky na vědecko-výzkumné práce v oblasti konstrukce raket. Naproti tomu USA se v tomtéž období významně obohatili. Zůstávali za oceánem, daleko od bojišť, byli tím klidným přístavem, kam směřovali vědecké kádry z celého světa, a který si mohl dovolit utrácet za vědecké akvizice libovolné zdroje v potřebném objemu. První balistická raketa na světě byla sestrojena Třetí říší ve vědecko-výzkumném středisku Peneminde pod vedením Wernera von Brauna. Raketa dostala označení A4, i když známější byla pod názvem V2 Vargeltung od Plata. Po válce si USA odvezli prakticky všechny vědecké vědce německé Třetí říše, včetně raketových vědců s hlavním raketovým konstruktorem Wernerem von Braunem, který později stanul v čele výzkumu i ve Spojených státech. Z území Třetí říše byla do USA odvezena veškerá technická dokumentace, prakticky všechno vybavení, technika i již postavené vzorky raketové techniky. Přičemž to vše se vyváželo nejen ze zóny západních spojenců, ale i z území sovětské okupační zóny. Dělo se tak s více než zřejmým souhlasem maršála G.K. Žukova, jehož pozornost se soustředila výlučně na sbírání trofejí, luxusních a spotřebních předmětů. Američané si v té době klidně odvezli přinejmenším 100 hotových raket A4 z továrny v Nordhausenu, nacházející se v sovětské okupační zóně. Sovětským vědcům zbyly jen komponenty, které Američané z továrny nestihli odvést poté, co je vojáci Rudé armády zdvořile požádali o opuštění sovětské okupační zóny v Durinsku. Americkým aktivitám ve vývozu německých vědců i vzorků techniky bránili výlučně kontrarozvědčíci a obyčejní vojáci Rudé armády, kteří iniciativně narušovali vývoz vyspělé technické produkce německé vědy a průmyslu Američany. Buď jak buď, na Sovětský svaz nezbyl ani jeden významnější raketový vědec. Drtivá většina specialistů odvezených do Sovětského svazu nepracovala pod vedením Wernera von Brauna v Peneminde, ale s raketovou technikou se seznamovala až v ústavech v Rábe a v Nordhausenu, kde pracovala pod sovětskou kontrolou. O úrovni specializace převáženého počtu německých specialistů, které si Sovětský svaz převzal, svědčí velmi výmluvně to, že když bylo po skončení války rozhodnuto o zprovoznění trofejních německých reaktivních motorů, byla pro plnění tohoto úkolu uložena konstrukční kancelář OKB-1, byla založena, jejímž ředitelem oddělení motorů byl jmenován Alfred Scheibe, někdejší velitel oddělení statických zkoušek benzínových a pístových motorů firmy Junkers. V červnu 1947 se sovětské vedení rozhodlo vytvořit z německých raketových specialistů, vyvezených v roce 1946 do Sovětského svazu, skupinu pro konstrukci balistické rakety dlouhého doletu. Tato konstrukční kancelář KB konkurovala sovětské KB pod vedením SP Koroljova. Vedoucím projektu a hlavním konstruktorem německé KB byl jmenován německý raketový inženýr Helmut Grötrup, specialista na řídící systémy, zástupce doktora Steinhoffa, někdejšího vedoucího skupiny řídících systémů balistických a řiditelných raket v Peenemünde. K prozkoumání cenných vědeckých trofejí přijela do Německa řada prominentních sovětských specialistů, jako byli SP Koroljov, VP Gluško, VP Barmin a mnozí další. O náskoku, jaký měli němečtí raketoví konstruktéři před sovětskými, vypovídá Boris Evgenievič Čertok, který píše v knize Rakety a lidé. A.M. Izájev, pak já, N.A. Pilyugin, V.P. Mišin a ještě několik specialistů jsme byli připuštěni k prohlídce tajné německé zbraně. Když jsem přišel do sálu, hned jsem spatřil špinavě černý zvon. Z něho štrčela spodní polovina Izájevova těla. Prolezl hlavou napřed skrz trysku do spalovací komory a pomocí baterky si ji prohlížel. Vedle seděl ohromený Bolochitonov. Zeptal jsem se, co je to, Viktore Fjodoroviči? To je něco, co nemůže existovat, následovala odpověď. Raketový motor na tekuté palivo takových rozměrů jsme si v té době prostě vůbec nedokázali představit. Takže Spojené státy byly nejen lépe materiálně technicky vybaveny, ale získali i drtivou většinu německých vědců a prakticky všechny výsledky výzkumu již třetí říše dosáhla. Sovětský svaz byl napůl zničený válkou, bylo zapotřebí obnovovat zemi a přitom uvědoměle zachovávat obranné schopnost na úrovni zaručující, že Sovětský svaz nebude napaden, a k tomu ještě bylo potřeba vyčlenit různé druhy zdrojů, aby bylo překonáno zaostávání za Spojenými státy v oblasti jaderného výzkumu, v konstrukci raket a mnohem dalším. Sovětský svaz se však pod vedením Stalina skvěle vyrovnal se všemi zadanými úkoly a nejenže odstranil zaostávání ve strategických směrech, ale dokonce dokázal USA předehnat. Po válce byl přijat tzv. Stalinský plán přeměny přírody a díky obrovskému úsilí lidu se Sovětskému svazu podařilo během necelých 10 let od konce ničivé války obnovit své postavení ve světové ekonomice a následně zaujmout vedoucí pozice v mnoha ukazatelích. Ekonomika Sovětského svazu již v 60. letech zaujala první místo na světě v těžbě uhlí, těžbě železné rudy, výrobě koksu a cementu, dodávkách lokomotiv, výrobě řeziva, vlněných látek, cukru a živočišných tuků. Za druhé, respektive druhé místo na světě v objemu veškeré průmyslové výroby, elektrické energie, těžby ropy a zemního plynu, ve výrobě oceli a litiny, v chemické výrobě, výrobě minerálních hnojiv, ve strojírenství, ve výrobě bavlněných tkanin a tak dál. Později předehnal Sovětský svaz světové konkurenty ve výrobě oceli, litiny, v těžbě ropy, ve výrobě minerálních hnojiv, železobetonových výrobků, obuvy a podobně. Celkově se hospodářství a průmysl Sovětského svazu v 50. letech pevně usadili na druhém místě na světě za prvními USA, ale v některých jednotlivých odvětvích Sovětský svaz USA předehnal. Jedním z oborů, v nich Sovětský svaz předehnal Ameriku, byla výroba raket. Sovětské prvenství se projevilo v tom, že 4. října 1957 Sovětský svaz vypustil do vesmíru první umělou družici Země. Sputnik 1 vážil 83,6 kg. Po startu sovětského Sputniku nařídil prezident Eisenhower urychleně vystřelit do vesmíru cokoliv. Ve státech byly všechny síly vrženy na to, aby v co nejkratší době byla vypuštěna americká družice, jejíž start se uskutečnil 1. února 1958. Uváděná hmotnost celých 13,91 kg není úplně přesná, zahrnuje i 4. stupeň. Vlastní družice vážila 8,22 kg. Na oběžné dráze fungovala téměř celé 2 týdny, zatímco sovětský Sputnik odpracoval 21 dní. Ještě než stihli Američané vyslat do vesmíru svou první družici, Sovětský svaz vypouští 3. listopadu 1957 Sputnik 2 o váze 508 kg. Na západě se start první americké družice stal impulzem k zahájení mohutné antisovětské propagandistické kampaně. Ve Washingtonu oznamoval zrušený Werner von Braun. Vytvořili jsme si vlastní předpolí ve vesmíru. Už nikdy se nevzdáme. Ale už za 3 roky si von Braun svým chvástáním pěkně naběhl na vidle. 12. dubna 1961 uskutečnil Sovětský svaz první orbitální let kosmické lodi pilotovaný Jurijem Gagarinem. První let člověka do vesmíru trval 1 hodinu a 48 minut. Za tuto dobu kosmická loď jednou obletěla Zemi. Odpověď USA přišla za necelý měsíc. 5. května 1961 vynesl raketový nosič Redstone 3 kosmickou loď kabinu Mercury Redstone 3 Freedom 7 na suborbitální balistickou dráhu. Kabina dosáhla výšky přibližně 186 km a přistála ve vodách atlantického raketového poligonu USA 486 km od místa startu. Doba letu byla 15 minut a 22 sekund. Toto je na americké odpovědi pozoruhodné. Nejenže suborbitální let nelze považovat za plnohodnotný let do vesmíru, ještě ke všemu byl uskutečněn s hrozivě nízkou úrovní technického zabezpečení. Jenže právě tuto okolnost vydávají američtí propagandisté a jejich pochlebovači z jiných zemí za největší úspěch americké vědy a techniky. Prakticky ve všech encyklopediích a sbornících je k popisu letu připojena tato pasáž. Ačkoliv se jednalo o suborbitální let, Shepard měl na rozdíl od Gagarina, jehož let byl plně automatický, možnost loď řídit a ve stavu bez tíže uskutečnil úspěšný zkušební manévr. Jinými slovy, americká věda a technika nedokázala zajistit let v automatickém režimu a aby Shepard neuletěl do horoucích pekel, musel ve správném okamžiku sám ke kormidlu. Není divu, že jak napsal sám první astronaut Spojených států Alan Shepard ve svém životopisu, před startem Redstonu se zaklínal. Neposerto Shepardem. A teprve po roce dokázala americká věda a technika udělat krok zpět. Takže 20. února 1962 uskutečnil John Glenn první americký, skutečně kosmický, pilotovaný let, který proběhl v automatickém režimu. V kabině Mercury Atlas 6 3x obletěl Zemi. Doba letu byla 4 hodiny a 55 minut. Význam tohoto počinu pochopíme lépe z následujícího srovnání. Půl roku před Glennovým letem, 6. a 7. srpna 1961, uskutečnil sovětský kosmonaut Germán Titov, misi v délce 1 den a 1 hodina, když provedl celkem 17 obletů Země a urazil vzdálenost přes 700 tisíc kilometrů. A od té doby se to tedy dělalo tak, že Američané své pobyty v kosmu měřili v hodinách a Sověti ve dnech. Tato metoda dovolovala operovat s porovnatelnými čísly. Například americký astronaut William Shepard strávil ve vesmíru celkem celé 434 hodiny, zatímco sovětský kosmonaut Sergej Krikaljov pouhé 482 dny. Zřejmě díky takto nabitým zkušenostem byl právě Američan Shepard jmenován velitelem první mezinárodní posádky na mezinárodní kosmické stanici ISS. No, pak si přečteme lunární aféru USA, tak to mě bude hodně zajímat. Tak pojďme na to. Já totiž do dneška přemýšlím, proč si to Rusové nechali líbit. No, uvidíme, jestli tam byl u moci někdo jako Chruščov, tak se nedivím vlastně. No, tak písničku, jakou si dáme? Dáme si něco na oživení. Never know.
sám v sobě sedím, vagóny počítám. Můj vlak chce bejt za se mnou sám, v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí poklady pirátů, mý paže z větví akátů prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená. Léčíš stíny nemůžeš, ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky ve křoví. Nevinná, jsi nevinná, nevinná, květina. Sám v sobě sedím, vagóny počítám, tvůj vlak chce bejt za se mnou sám, v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí z poklady pirátů, mý paže z větví akátů prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená, léčíš stíny muže ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky ve křoví. Na činčanou mříž, mříž, spíš a zatím nás spadaj hvězdy dolů, ale anděle nás zvou nahoru. Hvězdám není dáno zahynout. Neříkej, že nám láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví naše vlásky ve křoví. Nevinná, jsi nevinná, nevinná,
nevinná. Byl David Kraus. Známá to písnička z toho filmu Účastníci zájezdu. Lunární aféra USA. Zvláštní místo v dobývání vesmíru zaujímá téma výzkumu přirozené družice Země Měsíce. Předpokládá se, že v průzkumu Měsíce mají Američané náskok přede všemi, protože tvrdí, že Měsíc navštěvovali pravidelně a přivezli odtamtud obrovské množství vzorků měsíční půdy. Jinými slovy, mají hmatatelné důkazy o tom, že přistáli na Měsíci. To, že Američané na Měsíci nebyli a nic odtamtud nepřivezli, bylo již dokázáno řadou nezávislých badatelů. Víš například knihy A.I. Popova Člověk na Měsíci, jaké máte důkazy? A je i Muchina Anti-Apollo, lunární aféra USA. Je pozoruhodné, že přijde-li řeč na americké falzifikace v jakémkoliv oboru, včetně kosmického výzkumu, začnou se hlasitě ozývat obhájci Spojených států. Výzkum Měsíce není výjimkou. Obhájci USA v této oblasti neobyčejně aktivní při obhajobě předpokládané americké návštěvy Měsíce. Ovšem nemají v ruce žádné důkazy, které by mohly potvrdit fakt přítomnosti Američanů na Měsíci. Veškeré důkazy se omezují na pouhé tvrzení o božské poctivosti Spojených států. A v souladu s tím zesměšňují a osočují všechny, již by se byť jen zajímali o to, jaké důkazy o tom, že na měsíci byly, mohou USA předložit. V podstatě kdykoliv přijde řeč na důkazy, mění téma hovoru. Ale vždyť ti, kteří dokazují, že Američané na měsíci nebyli, zkoumají v první řadě právě důkazy svých protivníků a podrobně vyhodnocují jejich technické možnosti. V tomto textu se nebudeme zdržovat podrobným zkoumáním technických aspektů průzkumu měsíce, spíše prozkoumáme dynamiku tohoto procesu. Zaměříme se výhradně na oblast řízení procesů v supersystémech a k tomu se budeme opírat o oficiální chronologii událostí, k níž budeme doplňovat vysvětlivky a komentáře. Tak tedy, 27. března 1968 tragicky zahynul první pozemský kosmonaut Jurij Alexejevič Gagarin. Tato událost má s americkým průzkumem měsíce tu souvislost, že pokud by byl Gagarin naživu, všechna světová média by velmi stála o jeho komentář. Ohledně věrohodnosti přistání Američanů na měsíci. Právě proto, že byl prvním pozemšťanem pobývajícím ve vesmíru. Ale jelikož už nežije, média se omezí jenom na komentáře a prohlášení samotných Američanů. Oficiální postoj sovětského politického vedení byl, že Američané na měsíci byli a proto byly ve sdělovacích prostředcích připuštěny jenom takové komentáře a pouze těch lidí, jejichž vyjádření se nerozcházela z generální linií strany. Tak jako tak, Američané zahájili průzkum měsíce teprve po Gagarinově smrti. Následuje celá řada oznámení o úspěších. 21. prosince 68. První oblet měsíce v Apollo 8. 18. května 1969. Druhý oblet měsíce v Apollo 10. 16. července 69. Startuje první americká lunární expedice Apollo 11. 20. července 1969 astronauti Neil Armstrong a Edwin Aldrin junior v lunárním modulu Eagle přistáli na měsíci a 21. července poprvé vystoupili na jeho povrch. Na měsíci strávili 21,5 hodin. Z toho vně kabiny lunárního modulu 2,5 hodiny během jediného výstupu. 14. listopadu 1969 druhá americká lunární expedice Apollo 12. 19. listopadu 69 Charles Conrad a Alan Bean v lunárním modulu Intrepid přistáli v rovinaté oblasti oceánu bouří. Richard Gordon zůstal na oběžné dráze ve velitelském modulu Yankee Clipper. Astronauti strávili na měsíci 37,5 hodin, z toho kolem 8 hodin během dvou výstupů vně kabiny, kdy se po povrchu vzdálili až na 500 metrů od lunárního modulu. Podle pravidel žánru pak musela přijít katastrofa, která by ukázala, že američtí astronauté a NASA jsou připraveni na libovolný sled událostí i tehdy, když technika zklame. 11. dubna 1970 odstartovala v lodi Apollo 13 další expedice. Na cestě k měsíci nastala havárie. Kvůli poruše systému termoregulace v motorové části vybuchla nádrž s kyslíkem. To vyřadilo z chodu systém zajištění životních funkcí ve velitelském modulu Odyssey. Astronauti se přesunuli do lunárního modulu Aquarius, který se pro posádku stal záchranným člunem. Přistání na měsíci bylo odvoláno. Tato událost prokázala jak vysokou úroveň ducha amerických astronautů, tak spolehlivost amerických záchranných systémů. A dál už následuje pouze řada úspěchů. 26. července 71. čtvrtá americká lunární expedice Apollo 15. 16. dubna 1972 pátá americká lunární expedice Apollo 16. 7. prosince 72 šestá a poslední americká lunární expedice Apollo 17. A zde vyvstává otázka. Proč najednou Američané museli ukončit tak úspěšný projekt, který otevíral nevídané perspektivy v osvojení měsíce a přívalu světových zdrojů do ekonomiky USA? Vše je velmi jednoduché. Donekonečna informovat o svých úspěších lze za podmínky, že hlavní konkurent od podobného programu osvojení měsíce upustil. Na základě vlastních zkušeností se zajištěním vesmírných letů v automatickém režimu měli Američané velmi nízké mínění o možnostech automatického průzkumu měsíce. Jenže situace se začala měnit, když 10. listopadu 1970 odstartovala automatická meziplanetární sonda Luna 17 s lunochodem 1 na palubě a 15. listopadu vstoupila na oběžnou dráhu kolem měsíce. 17. listopadu sonda úspěšně přistála na povrchu měsíce v moři dešťů a lunochod 1 vyjel na měsíční povrch. Lunochod 1, přístroj 8 EL číslo 203, první planetární vozidlo na světě, úspěšně fungující na povrchu jiného kosmického tělesa na měsíci. Patří do série sovětských dálkově řízených samohybných přístrojů Lunochod, určených k průzkumu měsíce, projekt E8. A na měsíci fungoval celkem 11 lunárních dní, 10,5 pozemských měsíců. Po splnění programu pracoval Lunochod na měsíci třikrát déle, než bylo původně plánováno 3 měsíce. Zkušenost s použitím Lunochodu 1 ukázala, že průzkum měsíce v automatickém režimu je naprosto reálný a Sovětský svaz tudíž bude brzy mít své vlastní výsledky průzkumu měsíce a světová vědecká veřejnost položí otázku nezbytného porovnání výsledků získaných USA a Sovětského svazu. Nemá je v rukou nic, co by bylo možno světu prezentovat jako výsledky vlastního lunárního výzkumu. Neměli Američané jinou možnost, než se svými vědeckými expedicemi začít dávat zpátečku. Proto by měla být havárie Apollo 13, ke které došlo 11. dubna 1917, posuzována jako akce dvojího účelu, čili lze na tuto událost nahlížet nejen způsobem zmíněným výše, ale i jako na přípravu k ukončení lunární aféry. Všimněme si, že Američané pozastavili lety na měsíc jeden měsíc předtím, než 15. ledna 1973 automatická meziplanetární sonda Luna 21 dopravila na povrch měsíce sovětský Lunochod 2, 8L číslo 204, druhý ze série sovětských lunárních dálkově řízených samohybných aparátů Lunochod, projekt E8. Nakonec na základě výsledků pobytu Lunochodu 2 na měsíci Američané svůj lunární program úplně ukončili. NASA po něm zbyly 3 nevyužité raketové nosiče Saturn 5, z nichž každý stál přes miliardu dolarů. Jeden z nich byl 14. května 1973 použit k vynesení orbitální stanice Skylab. Pro zbylé dva se ale v kosmickém programu žádné využití nenašlo. Bůh ví, proč se přímo úměrně kosmickým úspěchům Sovětského svazu snižovala potřeba Američanů dopravovat do vesmíru těžké náklady. Co se týká měsíce, hned po Američanech od jeho výzkumu upustilo i sovětské vedení. V roce 1975 byl konstrukční kanceláří KB MZL vyroben Lunochod 3. 8L číslo 205, třetí sovětský samohybný přístroj ze série Lunochodů. Na měsíc měl být podle plánu dopraven v roce 77 meziplanetární stanici Luna 25. Start se však neuskutečnil. Raketa 8K-82K se začala aktivně využívat pro vypouštění sovětských komunikačních satelitů na oběžnou dráhu, ale pro dopravu Luny 25 na měsíc se žádný jiný nosič nenašel. Jednání jak amerického, tak sovětského vedení postrádá logiku. Vždyť pokud by Američané, kteří už začali s dobýváním měsíce, pokračovali a postavili na měsíci kosmickou základnu, bylo by to nejen poskytlo obrovské ekonomické výhody, ale i absolutní dominanci USA, nejen nad Sovětským svazem, ale i nad celým světem. Čili již v 70. letech by UK versus USA dosáhli toho, oč se snažili celou dobu a snaží se dodnes. V situaci, kdy kontrolovali světový systém financí, by měli Anglie a USA prakticky neomezené možnosti financování projektu, jehož realizace by jim zajistila úplnou nadvládu nad celým světem. Za těchto podmínek budeme-li považovat všechny úspěchy ohlášené Američany za skutečné, Spojené státy upouští od realizace tohoto projektu doslova jediný krůček před dosažením kýženého cíle. Odstoupení Američanů od dobytí měsíce dávalo Sovětskému svazu úplný a bezpodmínečný náskok. Dokonce i kdyby dobývání měsíce zpočátku pokračovalo pouze s využitím lunochodů, mohl by Sovětský svaz klidně již v 70. letech přistoupit místo k budování dočasných orbitálních stanic ke stavbě trvalé lunární základny. Dobytí měsíce dávalo Sovětskému svazu naprostou převahu nad Západem, jak z ekonomického, tak i z vojensko-technického a politického hlediska. Jenomže pro realizaci tohoto plánu sovětskému vedení chyběla jedna taková drobnost – rakety. Raketových motorů se v rámci lunárního programu vyrobilo mnoho, ale jaksi se nepodařilo vyrobit alespoň jeden korpus rakety, i když je to po technologické stránce nesrovnatelně jednodušší, než vyrobit raketový motor. Avšak výkonné raketové motory, které v sovětských časech zůstaly po ukončení lunárního programu ležet jako nadbytečné zásoby ve skladech, byly po rozpadu Sovětského svazu prodány Spojeným státům. Motorů se vyrobilo tolik, že právě s nimi uskutečňují v posledních 20 letech USA všechny důležité kosmické lety. Bez sovětských motorů, vyrobených v rámci lunárního programu, by bývalo americké dobývání kosmu skončilo již na úsvitu 21. století. Vysvětlit logiku konání amerického a sovětského vedení ohledně ukončení výzkumu měsíce lze jedině tak, že žádní Američané na měsíci nebyli a vedení Sovětského svazu učinilo všechno možné, aby mýtus o americkém prvenství v dobývání měsíce v důsledku pokračování sovětského lunárního programu neskrachoval. Tento závěr se stane ještě jasnější, pokud nestranně prozkoumáme důkazy amerických přistání na měsíci. Hlavním důkazem je jednoznačně samotná měsíční půda. Vždy, když někdo potřebuje dokázat, že někde byl, něco odtamtud přiveze. Předpokládá se, že Američané dovezli z měsíce 378 kg měsíční půdy a kamenů. Zdálo by se, že s takovým měsíčním bohatstvím se Amerika bude natřásat a rozdávat vzorky k prozkoumání všem vědcům světa, včetně svého hlavního soupeře Sovětského svazu. Tu máte, z naší štědrosti, zkoumejte, přesvědčte se o našich úspěších. Kromě toho je měsíční půda reálným důkazem výkonnosti ekonomiky USA a jejím předáváním vůbec nebezplatně. K výzkumu do jiných zemí by USA mohly reálně řešit mnohé své ekonomické problémy vtažením dalších ekonomik zajímajících se o kosmický výzkum do sféry svého vlivu. Ale právě tohle se Bůh ví proč nějak nedaří. Doktor M. A. Nazarov, vedoucí oddělení meteoritů Ústavu geochemie Akademie věd Sovětského svazu, nyní Geoši Ruské akademie věd, sděluje. Američané ze všech expedic Apollo předali Sovětskému svazu 29,4 gramu měsíčního regolitu, jednoduše řečeno měsíčního prachu, z naší sbírky vzorků Luny 16, 20 a 24 bylo vydáno do zahraničí 30,2 gramů. Dodejme, že Sovětský svaz získal z měsíce všeho všudy 324 gramů měsíční půdy. To není zase tak mnoho. Předání desetiny získaného materiálu do zahraničí je nejen neslýchaná štědrost, ale i důkaz toho, že Sovětský svaz měl skutečné možnosti výzkumu měsíce. Konkrétně 3 gramy měsíční půdy byly předány Spojeným státům. Budeme-li vycházet z toho, že Sovětský svaz předal Spojeným státům zhruba 1/7 svých zásob, dalo by se vcelku logicky očekávat, že by Američané mohli Sovětskému svazu předat byť třeba jen 1 kg, tedy 1/378 deklarovaných zásob. Nicméně Spojené státy nedali Sovětskému svazu ani jediný kilogram, ačkoliv by to pro ně bylo výhodné jak z politického, tak z ekonomického hlediska. A proto je tedy potřeba prozkoumat samotný proces toho, jak Američané předávali do zahraničí důkazy o tom, že opravdu byli na měsíci. Pokud si projdeme data v procesu předávání vzorku půdy, ukazuje se velmi zajímavý obrázek pravděpodobného sledu událostí. Červenec 1969. Astronauti Apollo 11 údajně přiváží 20 kg měsíční půdy. Z tohoto množství Sovětskému svazu nedávají nic. V této chvíli ještě Sovětský svaz žádnou vlastní měsíční půdou nedisponuje. Září 1970. Sovětská stanice Luna 16 dopravuje na Zemi měsíční půdu. Nyní mají sovětští vědci co nabídnout k výměně. To staví NASA do obtížné situace. Ale NASA se zjevně domnívá, že by dokázala počátkem roku 1971 dopravit na Zemi svou vlastní měsíční půdu pomocí automatické sondy. A s tímto předpokladem se v lednu 71 již podařilo uzavřít dohodu o výměně. Avšak samotná výměna se neuskutečnila ještě dalších 10 měsíců. Získat skutečnou měsíční půdu by Spojené státy mohly jedině v případě, že by se jim podařilo realizovat jakýkoliv program typu sovětského lunochodu, tedy výlučně skrze automatizovaný let. Jenže USA podle všeho s automatickými sondami neuspěly. V tomto případě nemají jinou možnost, než protahovat čas. Jenže průtahy jsou možné jedině v případě, že existuje naděje, že se v brzké době podaří najít východisko z obtížné situace. Toto východisko Američanům poskytl sám Sovětský svaz, když jim v červenci 71 jednostranně jako gesto dobré vůle předal měsíční půdu, kterou přivezla Luna 16. Rozumí se, že Spojené státy jako odpověď na toto gesto Sovětskému svazu nic nedali, ačkoliv dohoda o výměně byla podepsána již půl roku předtím. A ve skladech NASA tou dobou údajně již leželo 96 kg měsíční půdy z Apollo 11, 12 a z Apollo 14. Teď už ale mají Spojené státy k dispozici sovětský vzorek měsíční půdy a podle něj se mohou pokusit syntetizovat měsíční půdu v laboratorních podmínkách. K tomu je však potřeba čas. Uplyne ještě 3/4 roku. Přichází duben 1972 a NASA konečně předává Sovětskému svazu vzorek měsíční půdy. Údajně byl přivezen posádkou americké lodi Apollo 15, ačkoliv od tohoto letu červenec 71 až uběhlo 8 měsíců. Ve skladech NASA k tomuto datu leží údajně 173 kg měsíčního kamení. A z tohoto bohatství dostávají sovětští věci jakýsi vzorek. Je příznačné, že hlavní sovětské noviny Pravda ve své zprávě o aktu předání americké měsíční půdy Sovětskému svazu skromně zamlčely parametry obdrženého vzorku. Byla-li to skutečná měsíční půda, která čirou náhodou byla stejným regolitem, měsíčním prachem, jako vzorky dovezené sovětskými sondami Luna, nebo byla-li to půda syntetizovaná v laboratorních podmínkách podle sovětského vzorku, předaného Američanům, není známo. A byla-li to vůbec měsíční půda, ať už přírodní nebo syntetická, to je také velká otázka, protože dosud tento vzorek neskoumali ani sovětští, ani ruští vědci. A otázka, zda USA vůbec mají jakoukoliv měsíční půdu, není v žádném případě zbytečná. Fragment půdy ze sbírky údajně dovezené na Zemi posádkou Apollo 11 byl oficiálně prohlášen za padělek. Ukázalo se, že se jedná o skamenělinu dřeva. Jak sděluje Association Press, holandští specialisté provedli analýzu měsíčního kamene. Předmětu, který prostřednictvím státního departmentu darovali Spojené státy bývalému holandskému premiérovi Willemu Dressovi a který mu oficiálně předal tehdejší velvyslanec USA v Holandsku William Madendorf během návštěvy astronautů Neila Armstronga a Michela Collinse a Edwina Aldrina po dokončení mise Apollo 11 v roce 1969. Je známo datum předání drahocenného daru. 9. října 1969. Po smrti pana Driese se cena relikvie pojištěna na částku 500 tisíc amerických dolarů stala exponátem Rijksmuseum v Amsterdamu. A teprve nyní výzkum měsíčního kamene ukázal, že dar USA, vystavený vedle Rembrandtových pláten, je primitivní padělek. Jedná se o kus dřevěné skameněliny. K předání padělku bývalému premiérovi došlo v říjnu 69. V listopadu téhož roku přikázal prezident USA Richard Nixon, aby NASA vyčlenila okolo 250 fragmentů měsíční půdy a z nich vyrobila destičky, štítky, na nichž budou upevněny akrylátové koule se zatavenými 4 vzorky měsíční horniny. Tyto koule s měsíční horninou byly určeny jako dary jménem USA. Obdarovávání probíhalo ve dvou etapách, v roce 69 a v roce 1972. Dary byly předány 135 členům OSN a guvernérům 50 amerických států. Obdarování bylo politickou propagandistickou akcí už jen z toho důvodu, že pro případné prozkoumání měsíčního vzorku by bylo nutné dar rozřezat. Nejenže ničit dar je nezdvořilé, ale v tomto případě by to ještě způsobilo mezinárodní skandál. Skandál se Spojenými státy si tehdy mohl dovolit pouze Sovětský svaz, který by mohl zcela legálně a se souhlasem USA převést dar z kategorie muzejních exponátů do kategorie vědeckých vzorků. Sovětský svaz to udělat mohl, ale neudělal. A na příkladu daru měsíční horniny Holandsku se celý svět přesvědčil, že Spojené státy si se zhotovením padělku příliš velkou práci nedali. Za měsíční půdu prohlásili první, co jim přišlo pod ruku. Předpokládá se, že USA údajně předali západním vědcům kolem 45 kg měsíční půdy. Nicméně důvěryhodné údaje o tom, že by tyto vzorky někdo zkoumal, nebo alespoň o jejich pouhém předání vědeckým ústavům neexistují. Navíc Američanům v poslední době měsíční půda, přesně řečeno to, co za ní vydávají, začala nějak mizet. K dnešnímu dní zůstalo ve světových muzeích pouze 13% Američany darovaných vzorků měsíční půdy. Ostatní byly buď ukradeny, nebo se ztratily. Považte takový šlendrián. Zašantročili je v nějaké skříni. A Hondurasu Spojené státy vzorek měsíční půdy odebrali na základě rozhodnutí amerického soudu. Co se týče krádeží, zloději při zcizování americké měsíční půdy prokazují zázračnou obratnost. Například v létě 2002 zmizelo z depozitáře Johnsonova muzea amerického vesmírného střediska NASA v Houstonu obrovské množství vzorků, a to včetně trezoru vážícího skoro 3 metrické centy. Zločinci ale kradou i vědecké vzorky měsíční půdy. V zimě 2006 v okrese Virginia Beach neznámí pobertové vykradli auto a ukradli 2 nevelké plastové krabičky ve tvaru disku, v níž byly zality vzorky meteorické a měsíční hmoty soudě podle označení, které na nich bylo uvedeno. Ke krádeži došlo během zastávky na odpočívadle, kdy se pracovníci převážející měsíční půdu šli najíst. Cože měsíční půdu z důvodu její nesmírné vědecké a finanční hodnoty nesvěřili dokonce ani samotným astronautům, ale tady ji převáží jacísi pobudové první, kteří se namanuli. Mnohem víc než skutečným krádežím se to podobá krádežím zinscenovaným kvůli zametení stop. Nebude měsíční půda, nebudou ani nepohodlné otázky. Současně se ztrátami a krádežemi měsíční půdy zmizely ze skladu NASA originální filmové pásy, na něž byly zaznamenány samotné výstupy astronautů na povrch měsíce. Nejen to, současně s filmovými pásy zmizely i záznamy o zdravotním stavu astronautů během letu, data o kosmických lodích a zprávy z paluby kosmických přístrojů, vypuštěných během programu Apollo. A aby toho nebylo málo, zmizelo i 700 krabic, v níž bylo na cívkách o průměru 30 cm uloženo snad 10 nebo dokonce 13 000 filmových pásů. Kdo však bude věřit, že americké archivy a sklady strategických objektů jsou chráněny jako průchodák a evidence uložených materiálů je vedena od oka? Za podmínek, kdy se měsíční půda ztrácí i ve Spojených státech, jejíž státnost donedávna fungovala stabilně, se dá s dostatečnou mírou jistoty předpokládat, že vzorek předaný Američany Sovětskému svazu mohl prostě zmizet. V divokých 90. letech 20. století, kdy ruská státnost existovala do značné míry pouze formálně, mohlo by se také ukázat, že americká měsíční půda byla zaměněna za půdu ze sovětských zásob. Je-li tomu tak či nikoliv, se ukáže pouze tehdy, pokud budou mít vědci možnost tyto americké vzorky prozkoumat. Přičemž to musí být umožněno nikoliv jen úzkému kruhu vědců s těmi správnými politickými názory, nýbrž co nejširšímu okruhu badatelů. A samotný výzkum musí být proveden v různých vědecko-výzkumných ústavech. Je dobře, že měsíční půdy je k dispozici více než dost. Tak si asi zahrajeme. A potom budeme pokračovat.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun, a v mrchu na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer oheň plát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed. A viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky, kopně do té bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, má bylo uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.
Tak nám dozněla písnička Ondřej Nedvěda. A my se ještě budeme trošku věnovat dál té aféře Američanů. Vy víte, že v našich pořadech s Išou jsme to už vysvětlovali. Vysvětlili jsme to podle nebo na základě jiných záležitostí, proč tam nemohl doletět člověk a tak dále. Takže představa o tom, že prostě jen tak se někdo vydá, pokud má technické prostředky, vydá k měsíci a na něm přistane, tak jsou velmi mylné, protože by musel proletět něčím, co by určitě živou hmotu zabilo. Takže za prvé, za druhé, měsíc není ke zkoumání. Měsíc, to je důvod, proč se k nám nikdy neotočí zády, protože tam, co není vidět, tam, kam my nejsme schopni vidět, to bychom se dívali, co tam je. Takže, jak Sovětský svaz zachraňoval prestiž USA? Tak jako tak svět nehodlal do nekonečna věřit Američanům, že skutečně dosáhli úspěchu při dobývání kosmu. Již v 70. letech 20. století nastala situace, kde bylo nutné předvést alespoň jediný důkaz efektivity amerického kosmického programu. Když už samotní Američané neměli žádné objektivní důkazy o tom, že byli na měsíci a že aspoň nějaké úspěchy v dobývání kosmu mají, znamená to, že potvrzení o tom, že Američané skutečně dosáhli všeho toho, co tvrdí, jim musí vystavit ten, kdo nějaké hmatatelné úspěchy v osvojení vesmíru má, čili Sovětský svaz. Tak se zrodila myšlenka společného kosmického letu USA a Sovětského svazu. Áhle, jaká to souhra náhod. V dubnu 72 Američané konečně předali Sovětskému svazu měsíční půdu a již další měsíc, 24. května 72, byl dohodou mezi USA a Sovětským svazem o spolupráci při výzkumu a využití kosmického prostoru pro mírové účely potvrzen program společného kosmického letu Soyuz Apollo. Všichni, kdo alespoň vzdáleně tuší, jak se uzavírají dohody mezi dominujícími subjekty, ví, že každé dohodě předcházejí přípravná jednání, během nich se domlouvají a odsouhlasují její budoucí podmínky. A čím je dohoda rozsáhlejší, tím větší je objem práce a tím delší přípravná jednání jsou. A zde se nejedná o pouhou dohodu vlivných subjektů, nýbrž o dohodu mezi dvěma ideologickými protivníky. To znamená, že bylo obrovské množství otázek vyžadujících schválení, přičemž technické otázky zde nebyly ani zdaleka ty nejdůležitější. Pokud ovšem, samozřejmě, USA a Sovětský svaz v osobách svého vedení skutečně byly ideologickými protivníky. Za těchto okolností se dohoda o společném letu vypracovávala dlouho před datem jejího konečného podpisu na pozadí toho, jak Američané protahovali předání měsíční půdy. Je třeba poznamenat, že Sovětský svaz mohl v libovolném okamžiku americký podvod s jejich přítomností na měsíci prokázat. V takovém případě by dokonce vůbec nebylo nutné vysílat na měsíc kosmonauty. Bylo by stačilo poslat lunochod na místo, na to místo, kde Američané údajně na měsíci pobývali. Sovětští vědci se o to už zjevně pokoušeli při vyslání lunochodu 2, který přistál jen 170 km od místa přistání Apollo 17, což je v kosmickém měřítku trefa téměř do černého. Je tady mapka, pochopitelně, kudy ten lunochod kudy se pohyboval. Je vidět, že lunochod 2 se vypravil k místu přistání Apollo 17, zarazil se o pahorky a obrátil se na východ. Potom se zastavil kvůli poruše. Lunochod 2 se dostal dovnitř kráteru, kde byla půda příliš sypká, zapadl, dlouho se nemohl vyhrabat, dokud se mu nepodařilo na zpátečku vyjet na povrch. Podle všeho přitom otevřená stříčka se slunečními články nabrala něco materiálu obklopujícího kráter. V důsledku toho, když se stříčka kvůli udržení tepla na noc zavřela, napadal materiál na horní plášť lunochodu, kde zafungoval jako tepelná izolace, což během lunárního dne způsobilo přehrátí a selhání aparatury. Na této příhodě s cestou lunochodu 2 do lunárního kráteru a jeho následným selháním je letos podivné. Někdo v tom dokonce vidí špionskou stopu. Víš například, kam je lunochod 2? Je tady i odkaz na stránku na internetu. Tak nebo tak, vyslání lunochodu 3 na měsíc by mohlo plně zodpovědět všechny otázky spojené s pobytem Američanů na měsíci. Jsou proto všechny předpoklady, neboť lunochod 3 byl nejen technicky dokonalejší než jeho předchůdce, ale mohl být také vysazen na měsíci ještě blíže k místu přistání americké měsíční expedice. Vždyť i přistání lunochodu 2 ukázalo, že sovětští specialisté na to mají. Pomocnou ruku Američanům však podalo samo politické vedení Sovětského svazu, které zakázalo start lunochodu 3 tím, že na takové drobnosti jako demaskování svého ideologického protivníka nevyčlenilo ani jednu jedinou raketu. Co je to společný let? V technické rovině je to především výměna technických informací. Pro společné rozpracování technických řešení byly vytvořeny smíšené sovětsko-americké pracovní skupiny. Před sovětskými a americkými vědci a techniky vyvstala nutnost řešit celý komplex problémů spojených se zajištěním kompatibility prostředků vzájemného vyhledání a přiblížení obou kosmických lodí, jejich stykovacích zařízení systému zabezpečení životních funkcí, vybavení pro přechod z jedné kosmické lodi do druhé, komunikačních prostředků pro řízení letu a jejich organizační a metodické slučitelnosti. Rozsah úloh stojících před jejich vývojáři byl vpravdě kosmický. Bylo to vyvoláno zejména značnou technickou zaostalostí Američanů. Stačí zmínit, že systémy zabezpečení životních funkcí Sojuzu a Apollo byly naprosto nekompatibilní, především kvůli rozdílům v atmosféře. V Apollu astronauti dýchali čistý kyslík pod nízkým tlakem, zhruba 35% atmosférického tlaku. Přitom dlouhodobé dýchání čistého kyslíku je pro lidský organismus mimořádně škodlivé. Naproti tomu, na palubě Sojuzu byla udržována atmosféra shodná s pozemskou, jak co do složení, tak co do tlaku. Systémy cirkulace a úpravy vzduchu byly také založeny na zcela odlišných principech. Propojení atmosfér obou lodí by rozladilo nastavení automatiky obou systémů. Bezprostřední přechod z jedné lodi do druhé byl z těchto důvodů nemožný. Jednoduchou přechodovou komoru kvůli dekompresní nemoci při přechodu ze Sojuzu do Apolla nebylo možné použít, byl nutný přechodový modul a tak dále. Je třeba poznamenat, že na Apollo byl namontován androgynní periferní stykovací úzel APAS 75 vyvinutý a vyrobený v Sovětském svazu a ten byl použit pro spojení. Přitom Američané v té době už měli mít dokonalejší stykovací úzel, mnohonásobně a úspěšně osvědčený během letů v rámci amerického lunárního programu. Skutečnost, tady je k tomu poznámka. Drobný, nicméně významný detail. Během přípravy na společný sovětsko-americký let uskutečnil Sovětský svaz 3 zkušební lety lodi Sojuz TM, modifikované právě pro program společného letu. Byly to 2 bezpilotní lety pod označením Kosmos 638 a Kosmos 672 v dubnu a srpnu 74 a jeden pilotovaný Sojuz 16 v prosinci 1974. Když to americká strana žádné zkušební lety neprováděla a pro spojení použila beze změny původní loď Apollo v orbitální verzi, bez lunárního modulu. Skutečnost, že přechodový modul, na kterém byl použit sovětský stykovací úzel, startoval připojený k Apollu, přímo svědčí o tom, že technologie se předávaly ze Sovětského svazu do USA a nikoli naopak. Tím spíš, že USA byly pověřeny technickou realizací při kombinování kosmických technologií a Američané potřebovali nové technologie. Pokud by je nedostali, jejich kosmický program by se zasekl již v polovině 70. let 20. století. Můžeme se o tom přesvědčit pohledem na schéma, které je v různých variantách dobře známé po celém světě. To je Apollo vlevo a Sojuz 19 vpravo. Je tady pochopitelně přechodový modul. Tak. Zde je řez kosmických lodí Sojuz 19 a Apollo. Je dobře vidět, že většinu americké kosmické lodi tvoří letový motor, manévrovací motory a systémy zabezpečení životních funkcí. Přítomnost letového motoru přímo v tělese kosmické lodi, to jest spojení lodi se startovacím stupněm rakety, svědčí o nízkém výkonu amerických raketových motorů, což vyžadovalo snížení užitečné zátěže vynášené do vesmíru. Dělalo se to dvěma způsoby. Omezením funkčních možností obyvatelného kosmického modulu a kombinací některých jeho funkčních částí se startovacím stupněm nosné rakety. Právě kvůli tomu zbývá v Apollu pro astronauty jen nevelký prostor, v němž jsou umístěna 3 křesla. Naproti tomu sovětská loď se stává z větší části z obytného prostoru. Právě z tohoto důvodu během společného letu kosmonauti i astronauti přebývali v sovětské lodi. Mimochodem, přebývání amerických astronautů v sovětské části mělo i jiné důvody. Vtip je v tom, že krátkodobost všech amerických kosmických letů byla vynucena celou řadou okolností, v neposlední řadě absencí zařízení pro zajištění základních fyziologických potřeb lidského organismu. Řeč je zejména o tom, že dokud Američané nedostali po rozpadu Sovětského svazu plný přístup k ruským kosmickým technologiím a nezačali pravidelně letat na ruskou kosmickou stanici Mir, nedisponovali takovou nezbytností, jako je toaleta. Délka kosmických letů amerických astronautů byla v mnohem definována kapacitou jejich kalhot. Proto v té době byly kožní choroby amerických astronautů velmi častým jevem. Pampersky, které maminky používají k zajištění pohodlí svých miminek, mají svůj původ v kosmickém programu. Byly vyvinuty s cílem prodloužit pobyt amerických astronautů na oběžné dráze. Buď jak buď, v roce 1975, 17. až 19. července, se uskutečnil první mezinárodní kosmický let Sojuz 19 Apollo. Posádku Sojuzu 19 tvořili Alexej Leonov a Valerij Kubasov. Byl to jejich druhý let. Posádka Apollo, velitel Thomas Stafford, čtvrtý let, pilot velitelského modulu Vance Brandt, první let a pilot stykového modulu Donald Slayton, první let. To je ještě taková poznámka. Tvrzení, že letový motor na Apollo byl nutný k tomu, aby mohl do vesmíru vynést a později zase připojit lunární modul, nesnese kritiku. Pokud by měly americké raketové motory dostatečný výkon, nebylo by nutné sestavovat soupravu z vesmírné lodi, umožňující manévrování ve vesmíru a z vlastního lunárního modulu. Američané by prostě lunární modul vybavili schopností plnohodnotného manévrování, přičemž by zvýšili užitečnou zátěž a vylepšili systémy zabezpečení životních funkcí. Nízkým výkonem amerických raketových motorů je dáno i to, že jejich znamenitý Shuttle je také raketovým stupněm a proto je vybaven letovým motorem. Sovětský Buran, který letové motory nemá, se vypořádal s nároky na manévrování pomocných motorů manévrovacího systému, čímž dokázal nedokonalost amerického typu konstrukce. Všechna snaha marná. Ježíš, ono už je 53. No takže končíme. Máme akorát začátek nové kapitolky, máme dneska dočteno, jak tak na to koukám. Co dodat? Ty Rusáci, jim to prostě leží v žaludku. No a takhle je to se vším, přátelé. Takhle je to úplně se vším. Takhle je to i s tou technikou, kterou, tou bojovou technikou, respektive tou obranou bojovou technikou, kterou používá dneska Ruská federace na Ukrajině. Jsou tady známy případy, kdy SUčko přiletělo 15 kilometrů k americké letadlové k americké útočné lodi. Vyřadilo všechny systémy. Jak na 15, tak na půl kilometru, tak na 5 kilometrů. Američtí důstojníci odmítli sloužit na takové lodi, protože to je prostě plovoucí rakev. 15 minut trvalo posádce, než nahodila všechny systémy, všechny obranné systémy té lodi a mohli s tou lodí manévrovat a řídící tedy systémy. 15 minut v boji je v podstatě záležitost, která po 15 vteřinách už ta loď je velice zranitelná. No a pokud se bavíme o 15 minutách, tak jako můžeme s přehledem říci, že ta loď je dopředu potopená. Čili Rusové mají v mnohem v té technice obrovské náskoky. Američani proto vytváří všechno, co mohou, vrhají do toho, aby to Rusko, zlé Rusko, zastavilo. Proč? Protože i za bolševika, jak se říká, ať to byl Brežněv, ať to byl Chruščov, ať to byl každý, kdo nahradil potom Brežněva a potom samotný Gorbačov, to byli všechno vyslanci a byli to všechno ti, kteří v podstatě na oko pod nějakými ideologickými hesly se snažili, že to Rusko, ten Sovětský svaz a tedy a tedy. Přitom ho z vnitřku ho brzdili, seč mohli. No a pak ho i rozprodali, že? Jelcin za pusinku. Vlastně ho rozdal, no nerozprodal. Dva velcí mužové v dějinách Sovětského Ruska a Ruské federace po rozpadu Sovětského svazu napravují škody. Nejdřív to byl Stalin, teď je to Putin. Proč? Protože z duchovního hlediska se jedná o velmi vyspělé bytosti. To asi tak k tomu. Máme nejvyšší čas si zahrát a pomalu se začít loučit. Zítra mám pro vás perfektní téma a skvělého hosta. Zítra budeme s Luďkem Růžičkou na stopě šéfovi senátu. Zítra, přátelé, zítra budeme analyzovat některé otázky a odpovědi pana Tajvance. Pana Vyskočila. On totiž měl turné po Vysočině a byli mu v patách lidé, kteří mu kladli nepříjemné otázky. A on na ně buď neznal odpověď, neuměl na ně reagovat, nebo reagoval primitivním způsobem. Zítra se to v pokřivených zrcadlech všechno dozvíte. A pozor, aby se to nepletlo, zítra, to bude v 21 hodin, ale zítra v 17 hodin budeme s Išou naživo. A Iša si pro vás připravila nové čtení. Takže můžete se těšit zítra oba pořady naživo, jak s Išou, tak s Luďkem Růžičkou. A tematicky to bude velice, ale velice našlapané. No tak jestli s Luďkem Růžičkou ještě povíme něco o akci Andropoid. Protože víme, že atentát na Heidricha bude mít své výročí. To je asi všechno, co dneska zvládneme. Vítek už je, doufám, připraven. Mějte krásný poslech.
Fly.